Vítám vás u dalšího dílu podcastu, tentokrát formou Zoomu, protože se bohužel s hostem dnešního podcastu nemůžeme setkat. Tím hostem je Tomáš Baránek z nakladatelství Melville. Dobrý den, Tomáši.
Dobrý den.
My si dnes budeme povídat o dvou knihách z dílny vašeho nakladatelství Jan Melville Publishing, které právě teď vyšly. Myslím si, že Cirkadiánní kód je asi čerstvější než druhá kniha Konec stárnutí, o které se budeme také bavit, ale hlavním tématem tedy bude ta kniha Cirkadiánní kód od Stečina Pandy. To bude tedy hlavní téma našeho podcastu a potom nakonec se spíše ve stručnosti zmíníme o knize Konec stárnutí od Davida Sinclaira. Tomáši, jak vy jste se vůbec dostal k tomu, že založíte nakladatelství?
Ani nebyl záměr kdykoliv v mém životě zakládat nakladatelství. Vzniklo to dost vždycky jako spíš výsledek toho, že už jsem třeba, že jsem se potkal s lidmi, kteří dělali nejdřív časopisy, pak knížky a mě to prostě bavilo, takže ve finále jako založení samotného nakladatelství byl takový vedlejší produkt zájmu o kvalitní literaturu a taky o vlastně vzdělávání lidí, protože já jsem začínal spíš jako šéfredaktor časopisu Computer v Computer Pressu prostě před 25 lety a takže vždycky to jako nějak souviselo s mým zájmem o čtení, psaní a vlastně se to vyvíjí trošku i tím směrem, že tíhnu víc k věcem, které jsou založeny na vědeckých faktech, evidence-based. Je to trend, který pro nás je úplně zásadní, pro nás jako nakladatele, takže už to není jenom jakoby čistě pálení nějakých zkušeností či motivačních citátů od pasu, jako to třeba bylo v 90. letech, ale prostě dneska tady ten obor je zajímavý tím, že se v něm skutečně propojuje často nejnovější poznatky z různých věd, je jakoby multioborovej, ale nakonec výsledkem je nějaký materiál v podobě často knihy, která je napsaná populárně, ale přináší úplně top vlastně novinky z různých oblastí.
Vy kromě toho, že jste tedy spoluzakladatel nakladatelství, tak jste i takzvaný lifehacker a otec tří dětí. Co je to ten lifehacking, jestli můžete pro naše posluchače vysvětlit?
Ono to spolu souvisí s knížkama. Pro mě je lifehacking, asi to bude každý trošku tu definici by si řekl jinak, každý, kdo se v téhle oblasti trochu pohybuje nebo se sám jako označuje takhle, což mě připadá jako legrační, že se tak někdy označuju, ale v podstatě pokud tu nálepku mám jako přijmout, tak ji beru jako, že vlastně se pokouším udělat nějaké zlepšení ve svém životě na základě takového jako aktivního přístupu. V podstatě spousta lidí někdy se naráží na nějaký životní problémy, nebo všichni narážíme na životní problémy a spousta z nás se nějak pokouší řešit. Takže na tom nic zvláštního není. To, co je jako typický pro lifehacking, tak je to, že si z toho vlastně uděláte trochu zábavu nebo koníček. Že do toho navíc vstupují samozřejmě právě jakoby moderní technologie nebo i třeba moderní medicína, různé jako genetické, precizní medicína, genetický přístup. A vy můžete spoustu věcí vlastně zkoušet dneska na sobě, už to není nic nedostupného. A samozřejmě já ještě přidávám, že k tomu lifehackingu pro mě patří i jako důkladná zpětná vazba nebo vyhodnocování těch jakýchsi hypotéz, který si člověk klade před sebe a zkouší, protože spousta z nás má tendenci při rozhodování se o životním stylu dělat takovou tu klasickou chybu, že na sobě vyzkouší nějaký třeba preparát a nějaký třeba doplněk nebo nějaký typ cvičení a má pocit velice brzy, je to takový ten efekt vlastně toho nadšení prvního plus placebo, tak hned má pocit, že to je to, co zabralo. Že jo? A ono to potom nějakým způsobem zase jako ustoupí ten efekt a tady na tohle si už já dávám delší dobu pozor, protože vlastně bez toho je člověk strašně jako amatér. Děláš špatný rozhodnutí dál vlastně. I když víc experimentuje, tak bez zpětné vazby, aby si řekl opravdu, to byl jediný faktor, který jsem třeba v té době změnil, když se mě jako ulevilo, že jsem začal dělat tento typ nějaký třeba opatření ve stravě. Čili to je pro mě součást lifehackingu, je to takové jako experimentování, nejde jenom o životní styl, jde o spoustu dalších věcí, které nás v životě potkávají, můžou to být vztahy, může to být třeba čtení knížek, cokoliv. Takže ono to spolu souvisí, vlastně jak vydávání knih o tom, jak žít lepší život, tak potom lifehacking, což je vlastně moje převzetí těch zkušeností a blogování o nich a psaní o nich a sdílení těch mých osobních zkušeností s tím, co jsem si někde přečetl a vydal, tak vlastně patří dohromady. Pro mě je to téměř jedno a to též, byť samozřejmě na úrovni těch samotných knížek je to oddělený právě tím, že to dělá nějaký autor, odborník.
Dá se tedy říct, že knihy, které v rámci vašeho nakladatelství vydáváte, jsou vždy lifehackingové knihy, nebo vydáváte...
To bych si netroufl říct. Zase by to byla taková nálepka, jak když právě se třeba o některých knihách řekne, že jsou motivační. Z mýho pohledu je každá dobrá non-fiction kniha motivační v nějakým smyslu, ale to neznamená, že na každé třetí straně prostě nějaká výzva, že budete lepší a vy to dokážete a tak. Jo? Jako to jsou, to vlastně ten motivační faktor pro mě je důležitý spíš na úrovni těch kvalitních faktů podaných srozumitelně a třeba i zábavně, tak aby člověk neusnul před tím, než to dočte. A v podstatě tím pádem ten lifehacking je svým způsobem, taky se dá vstát na věci, které čteme a které studujeme, že nám nějak to hackování je vlastně jako v podstatě, to je vlastně nějaký faktor změny, který děláme v životě. Čili ano, svým způsobem každá kniha, která dává nějaké tipy, i třeba pší a zabývá se, řeknu příklad, tou genetikou a rozebírá, jak některé věci v těle fungují, tak je vlastně lifehacking, i když nemusíte nutně všechno z toho použít. Je to jakýsi zlepšování. Ale my tomu tak teda, bych řekl, v našem nakladatelství neříme, protože já si myslím, že ten ryzí lifehacking je hodně jakoby, není úplně pro každýho, protože je v něm příliš mnoho experimentování, nejde jenom o vzdělávání jako u těch knih, čili ano, část lidí si užije, část čtenářů si naše knihy užije i v té formě, že si ty věci může nasadit do života, což jsme vždycky rádi. Část si z toho odnese třeba poznatky pro svoji kariéru nebo dejme tomu do svých vlastních nějakých odborných prací. Čili záleží opravdu na tom, jestli to použijete pro to, či ono.
I když tedy nechcete knihy nálepkovat podle toho, jestli jsou lifehackingové nebo ne, tak si myslím, že o titulu Cirkadiánní kód se to dá skutečně říct, protože pokud se člověk řídí alespoň některými typy, které v knize najde, tak se dá říct, že svůj život hackuje. Můžete nám tuhle knihu představit jejího autora, to, jak je ta kniha koncipována?
Knížka Cirkadiánní kód má jako trochu doslovný název nebo překlad z originálu, je to překladová kniha od doktora Sačina Pandy. On se ještě, abych jako upřesně, tak jeho celé jméno je Sačinananda Panda, ale myslím, že ví, proč zkracuje jméno na Sačin. Každopádně on se narodil v Indii v roce 71 a začínal úplně v jiných oborech, ale nakonec skončil u genetiky a molekulární biologie a dneska působí na Salkově institutu, což je taková jakoby prestižní nezisková organizace, která se zabývá vývojem a zkoumáním některých aspektů zdraví, jak je vlastně zlepšit. A vede tam jeden z týmů, který se právě věnuje cirkadiánnímu rytmu, cirkadiánním hodinám. A ta knížka shrnuje poznatky z jeho posledních, nevím jestli desítek, možná 15 let výzkumu, protože ten jeho tým byl vlastně jedním ze tří týmů na světě, který téměř současně přišel s objevem bílkoviny melanopsin na sítnici, která reaguje na modré světlo a je jedním ze základních jakoby součástí mechanismu kterým mozek poznává, jestli je den nebo noc. A vlastně díky tomu jejich objevu dneska máme v mobilech takový to žloutnutí displeje večer, nebo už je to i v některých jako třeba jiných displejích i televizích a softwarech, že vám to žloutne. Tak to je vlastně, jakoby můžeme poděkovat doktoru Pandovi. Každopádně ta knížka je koncipovaná tak, že má koncipovaná tradičně, začíná na straně 1, končí na straně tuším 300, má 12 kapitol, které, což jsem přemýšlel chvilku, jestli ta 12 něco znamená, asi jo, protože jednak existuje 12 genů pro cirkadiální rytmus u člověka a zvířat a jednak 12 je jako taky číslo, který hezky odpovídá našemu způsobu, jak počítáme čas, takže asi to takhle možná bylo i míněno. Každopádně z hlediska obsahu po nějakým úvodu, který vysvětlí čtenáři základní jednak jakoby terminologii a zavede ho do toho světa uvažování nad tím naším rytmem, tak po tomhle úvodu je test, ve kterým se můžete vlastně otestovat, jak silný cirkadiální rytmus vlastně máte, jak máte dobře nastavený ten svůj cirkadiální kód, můžeme to brát teďka jako synonyma, a vyhodnotit, jestli máte nějaké rezervy, a nicméně teprve pak je vlastně kapitola za kapitolou velmi poutavě, jakoby autor vysvětluje jednotlivé aspekty projevu cirkadiálního rytmu na náš život, na zdraví, na spoustu parametrů našeho života, od obezity, zánětu, imunitního systému, samozřejmě jako váhy, tloustnutí a tak dále, k tomu se dostaneme. Čili knížka jde jakoby téma po tématu a vždycky pracuje s těmi materiály a závěry, ke kterým došli vědci, ať už přímo teda pod vedením Sačina Pandy, nebo vlastně jiní. Možná je dobrý zmínit, že za objev cirkadiálního rytmu byla udělena Nobelova cena, ne teda tady autorovi, ale prostě je to věc, která dneska je považovaná za velmi významnou součást chápání lidského těla.
Vy tady i přesto, že nejste autor knihy, tak si myslím, že jí máte asi nejvíce načtenou, minimálně jako člověk, který žije v České republice. Myslím si, že nikdo u nás knihu nemá více nastudovanou. Proto se chci pobavit i o vlastně tom obsahu té knihy. Můžete nám v krátkosti popsat, co to vlastně ty naše cirkadiální hodiny jsou? My už jsme to v několika předchozích podcastech probírali třeba s Hinkem Medřickým nebo s panem doktorem Šošem, ale myslím si, že to určitě stojí za připomenutí.
Dobře jste uvedla, že nejsem odborník, knížku jsem nenapsal, jsem vlastně poučený laik, čili studuju tyhle věci, snažím se z těch co nejvěrohodnějších zdrojů a když o nich mluvím, můžu se dopustit nějakých jako špatných formulací nebo můžu udělat i nějakou chybu v té interpretaci, ale jsem interpretátor, to znamená, říkám to, co jsem si přečetl, čili prosím posluchače, aby vnímali všechno, co řeknu, tak jako kdyby vždycky tam byl ten dovětek, řekl nebo napsal pan doktor Panda. Pokud neřeknu jinak, že třeba mluvím o své zkušenosti. Čili cirkadiální rytmy jsou vlastně procesy, které vykazuje úplně každý živý organismus a jsou to rytmy, které jsou na denní bázi, jsou řízeny nějakými cirkadiálními hodinami, což vlastně jsou geny, konkrétní geny, a ty jsou v každé buňce. A tyto geny se v té každé buňce v různých denních a nočních hodinách zapínají a vypínají. Co je na tom vlastně nejzajímavější a třeba pro mě v té knize bylo jako nejvíc objevné, bylo to pochopení, že každý orgán nebo orgánová soustava má svoje vlastní nastavení toho cirkadiálního rytmu. Jinými slovy, že ty geny se zapínají a vypínají pro ten daný orgán v jinou dobu v jinou denní dobu, než se to děje zase v jiných orgách. A vlastně ideální stav je ten, že to zapínání a vypínání, můžeme si to představit, jako že to tělo je taková jakoby fabrika, ve které nemá smysl zapnout výstupní kontrolu, když ještě nedojeli, když se ještě jako nezapli na vstupu jako přísun materiálu, že jo? Čili v podstatě ty věci na sebe nějak navazují, oni jakoby běží do jisté míry nepřetržitě, ale mají nějaký období útlumu a přechodu na nějaký jiný režim. Čili to, co je na tom nejzajímavější, je, že vlastně těm vnitřním hodinám se přizpůsobují všechny klíčové procesy, které se u nás v nás odehrávají nebo v organismech odehrávají. A tím cílem, který se vyvinul evolučně, je pravděpodobně to, aby se optimalizovala, aby se optimalizovaly potřeby těch jednotlivých orgánů. To znamená, aby dělali to nejlepší, co mohou, a pak mohli zase jakoby odpočívat. Čili to je zhruba princip těch cirkadiánních hodin, které řídí vlastně efektivní fungování každého aspektu našeho těla. Vlastně tím, že jsou v každé buňce, tak není nic v těle, co by s nimi vlastně víceméně nesouviselo. Aspoň tak tedy jsem to z knížky pochopil a takhle se to i prolíná tím textem.
Je v knižce třeba informace o tom, zda se s tím nastavením, s pevně nastavenými cirkadiánními hodinami už narodíme, nebo je to něco, co si nastavujeme vlastně během života nebo během dětství?
Myslím si, že autor se zmiňuje, že se vlastně rodíme s relativně dobře nastavenými cirkadiánními rytmy, byť asi jsou jiné než potom ty jako v pozdějším věku, protože se neustále nějakým způsobem upravují a vyvíjejí, ale co je vlastně mnohem horší a proč jakoby ta knížka i asi vyšla, proč se ty výzkumy provádějí, je to, že my dneska v podstatě asi nikdo, kdo žije v nějaké jako v nějakém, mu říkáme civilizovaný svět, že, ale nikdy tak nevypadá, tak nikdo, kdo žije v takovém jakoby moderním světě a ten moderní způsob života, tak je nemá úplně jako vyladěné ty hodiny. Naopak v podstatě doktor Panda tvrdí a je přesvědčen i jako dle pozorování vlastně má i nějakou praxi lékařskou, protože je v kontaktu se svými pacienty a ten jeho názor je ten, že vlastně všichni žijeme nějakým způsobem na směny, což je vlastně ta nejhorší možná varianta. Na směny tím míní to, že se nám to neustále střídá. Někdy jdeme spát později, někdy jdeme spát dříve, kdy děláme nějakou významnou aktivitu, která má cirkadiánní vlastně prvek v sobě, taky děláme v jinou hodinu než jiný den. A to tělo tímhle vlastně trpí. Čili proto asi vznikla i tato kniha a mně se líbí, že v podstatě, když si to člověk přečte, nebo když jsem si to já přečetl, tak jednak mě to doplnilo poznatky z jiných knížek, ale hlavně jsem si uvědomil, že ono to tak jako začíná do sebe některé věci zapadat a hrozně se mi líbí, že i věci, které můžou znít jako že si řeknete, tak teď musím udělat jako dramatickou změnu, tak ve skutečnosti ta změna je mnohem menší a méně náročná na zavedení než většina věcí, které jsem já musel v životě udělat, aby mě bylo líp. Ale současně ten efekt po několika měsících na mě je mnohem významnější. A on to sám tam popisuje, že vlastně ty malé změny v tomto případě můžou mít jako dalekosáhlé dopady s vysokou efektivitou. Ale k tomu se asi dostaneme, tak to jsem možná odbočil trošku.
Z toho, co říkáte, si asi každý odvodí, že světlo a spánek jsou velkými hráči v rámci cirkadiánního rytmu. Co ale dalšího ty naše hodiny podle autora ovlivňuje, kromě spánku a světla?
No, vlastně je to tak. Můžeme si to představit, že ty hodiny, oni nemají vlastně oči, ty buňky nebo orgány, kromě očí samotných, tak nemají oči, nemají hodiny v pravém slova smyslu, byť je tam, jakési přesýpací hodiny v těch buňkách jsou, ale oni reagují právě na to, jaké signály dostávají zvenčí. A ty signály se naučili přijímat z věcí, které po tisíce let, nebo z signálů, které po tisíce let byly relativně dost přesné a pravidelné. To znamená východ slunce, jakési konkrétní intenzity, jakéhosi konkrétního složení, pokud jde o ty vlnové délky. Jakýsi objem konzumace stravy v nějakou dobu a tak dále. To znamená těch podnětů zvenku, mezi něž teda patří jednak jako světelné vystavování světlu, strava, tělesná aktivita, teplota vnější, tak tyhle jevy, vlastně, které jakoby ovlivňujeme svým chováním, nebo to, jak se jim vystavujeme, tak ty dávají nějaký signál skrze různé naše orgány dovnitř, do těla a různé orgány si z toho berou, vlastně se s tím synchronizují. To znamená, pokud o tom jste se tady asi bavili právě s panem doktorem Šošem nebo s Hinkem Medřickým u toho světla, vlastně je to tak, že první kus světla, který dopadne na naši sítnici ráno, tak rozpoznají ta bílkovina melanopsin ho rozpozná a dá signál mozku, že je teda vlastně to ráno, ale ta reaguje právě ten melanopsin jenom na tu modrou složku. To znamená, je tam hrozně důležitý, že se ráno vystavíme tomu světlu ideálně o co největší intenzitě tomu dennímu světlu ideální. Panda píše, bychom měli vlastně co nejdřív pravidelně v tu dobu, kdy se probouzíme, chodit na plnou dávku denního světla, i když je pod mrakem, je to pořád větší intenzita než to, co máme doma, a nejen intenzita, ale hlavně právě i to složení, že to obsahuje tu modrou složku. Tak v tu chvíli, kdy vyjdeme tímhle způsobem, kdy zaznamená naše oko ten modrý signál, tak vlastně začne probouzet mozek. Je to pro něj signál, že je ráno. Ale například u jiného orgánu pro metabolismus signálem, že se má nastartovat první přijaté sousto potravy. To znamená, každý ten orgán čeká na trochu jiný signál a asi si teď vlastně jako už tak možná i posluchač, který třeba o tom nikdy takhle jako nepřemýšlel, tak si možná dovede představit, že pokud ty signály jako střídáme a mícháme a přehazujeme a jako začneme jíst potně nebo naopak večer na sebe svítíme déle, než bychom měli, k tomu se možná taky dostaneme, jak to jakoby ladit, ale když děláme ty chyby, které se ukázaly na základě těch výzkumů, že nejsou kompatibilní s tím, jak naše tělo bylo naučeno po ty tisíce let, tak vlastně ty orgány pracují v jinou dobu a produkují jindy ty enzymy a hormony a látky, které vlastně slouží té vzájemné synchronizaci, tak jsou najednou rozhození. Takže to je ten základní jakoby princip, vlastně, že nejsou jedny hodiny, jsou hodiny v každém orgánu a ty se ladí různými signály, které jim dáváme.
Pokud tedy dojde k tomu, že si naše cirkadiální hodiny narušíme a trvá to dlouhodobě, tak jaký to je, jaké to může vlastně potenciálně způsobovat potíže, protože vzhledem k tomu, že většina lidí asi ten cirkadiální rytmus nějakým způsobem narušený má, tak co může z dlouhodobého hlediska očekávat?
Podle toho, co se dočteme v knize, tak vlastně ten efekt špatně se synchronizovaných vnitřních hodin, všech těch jednotlivých hodin, je velký už, když to rozhodíme jednou, jako krátkodobě jednorázově. Třeba jedna noc, kterou jsme ponocovali, to znamená vlastně narušili jsme ty rytmy významným způsobem, tak má dopad na naše kognitivní schopnosti celý týden. A to mluvíme jenom o kognitivních schopnostech. Ty dopady jsou vlastně úplně v celé sféře toho našeho života. To znamená, je to imunitní systém, zánět, míra jakoby tlumy zánětu, je to způsob zpracování tuku nebo vůbec jakoby toho kalorického příjmu a tak dále. To znamená, je vlastně extrémně důležitý snažit se zachovat tu návaznost těch hodin tak, jak by měly být a tak, jak ta věda vlastně přichází na to, jak to ideálně zřetězit ty věci za sebe, což se v té knížce vlastně jakoby dočítáme. A no a to je, já jsem asi odbočil od té otázky, co jste se zeptala.
Ptala jsem se, jaké to může mít potom dopady, zejména jo, teda.
Jasně. No tak ty dopady, já ještě udělám takovou vsuvku, když si čtu knížky špičkových odborníků, dokonce i odborníků, kteří dostali Nobelovu cenu, jako je třeba Daniel Kahneman, vydali jsme jeho knihu Myšlení rychle a pomalé, vždycky, a myslím si, že to jako patří trochu k tomu žánru, tak vždycky ten autor do značné míry nadsazuje význam těch svých objevů a toho svého tématu. To musím říct jako jakýsi lejmer. Já už to vnímám jako jakýsi folklor a je potřeba, ono to vlastně má svou oporu v realitě. Problém je, že čtenář, který třeba do tohoto oboru knížek, který jako protežují nějaké jedno řešení často, tak čtenář, který do toho teprve proniká, tak může mít pocit, že vlastně teďka je tady tohle ta panacea a tohle je řešení všeho. Jestli mám k tomu dát jednu malou jako radu, a netýká se to jenom našich knih, ale týká se to jakýchkoliv knih, tak samozřejmě všechny ty poznatky za předpokladu, že vycházejí z vědeckých objevů, to znamená skutečně není to, je to postaveno na jako významném konsenzu a vědeckých experimentech jako o nějaké kvalitě, tak i přesto je potřeba to brát s rezervou a dejme tomu podělit jako ten efekt, který je deklarovaný třeba na nějakou část, snížit ten efekt, ale začlenit ho do těch ostatních dílků toho, co o sobě sami víme, to, co jsme si přečetli a tak dále. Je to vždycky jako část. Samozřejmě někdy si to může odporovat, to jsem třeba právě už u těch našich posledních publikací nezhledl. Ty věci do sebe čím dál tím víc zapadají, čím víc mám pocit, se ohlížíme po lepších odbornících, tím víc to nakonec se doplňuje. Ale vím, že řada čtenářů třeba má někdy pocit, že když si čte takovouhle literaturu, tak potom jedna rada nebo jeden výzkum říká tohle, druhý výzkum něco jiného. S tím je potřeba, je to tak, prostě věda ty odpovědi často teprve hledá a čeká na to, že je třeba někdo zpochybní, to je potřeba vzít taky v úvahu a to je v pořádku, ale vlastně v tomhle případě, když se díváme na náš život prismatem cirkadiálních rytmů a toho, že můžeme využít ke zlepšení života, tak věřím tomu, a aspoň já to tak zkouším i na sobě a funguje to, že můžete jako dosáhnout významných zlepšení, ale samozřejmě nemůžete přestat dělat ty dobré věci, které vám fungují i v jiných oblastech. Musí se to doplnit. Nic nezachrání ten náš jako život samo, pokud budeme flákat jakoby něco úplně jiného. Aspoň teda to je můj přístup, který může být někdy jako tady doma vnímám třeba jako docela fundamentální, protože já když přijdu na něco, co mě pomáhá, tak jsem v tom dost jako by, řekněme disciplinovaný, protože mě líto nepoužít něco, co pomáhá za cenu toho, že to vyměním za nějaký třeba větší pohodlí a podobně. Ono, řada těch věcí, které se člověk rozhodne dělat třeba v souvislosti s touto knihou, dejme tomu to časově omezené stravování, což je asi jako hlavní téma, které bude posluchače možná dneska zajímat, tak to je věc, která jako do jisté míry je jakýmsi omezením. Už to slovo omezení v tom názvu je. Ale bude fungovat jenom tehdy, když ho vlastně nasadíte dostatečně jako funkčně, nemusíte být hned přísní, ale musíte ho nasadit tak, že to nebudete šidit a budete zkoušet, co to dělá. A samozřejmě pokud to nebude fungovat nebo vám to nebude dělat dobře, tak z toho ustoupíte tak jako u čehokoliv, co na sobě zkoušíte. Ale nejde předpokládat, že vám tohle zachrání jako život nebo vyléčí ze dne na den prostě nějakou chronickou chorobu. Všechno jsou to dlouhodobé procesy. Takže já vždycky zapomenu, co se zeptáte, jak se zakecám, tak se omlouvám vám i posluchačům.
Ale pochopila jsem, že zřejmě z knihy asi vychází to, že špatně nastavený cirkadiánní rytmus může způsobovat různé civilizační choroby. Nicméně, kdybychom si přečetli knížku o omezení cukru, tak se dozvíme, že cukr může za spoustu těchto civilizačních chorob, takže zřejmě každý, kdo mluví o tom svém tématu, tak má částečně pravdu, ale je asi potřeba se na to zdraví koukat komplexně a snažit se dělat ty změny nejenom na úrovni spánku, nejenom na úrovni stravy, ale skutečně komplexně.
Přesně tak, řekla jste to moc pěkně.
Já teda ještě, jak jste zmiňoval to omezení, které dnešní člověk může vnímat jako omezení, tak ono, když se bavím právě s různými autory knih nebo různými lékaři, tak vždycky je to vlastně ten ideál je takový návrat k tomu, co je pro nás přirozené. A vzhledem k tomu, že v dnešní době skutečně přirozeně nežijeme, tak ta omezení musíme dělat uměle. Ale dříve to bylo něco naprosto normálního, že se třeba nejedlo, když byla tma, nebo že se spalo, když byla tma, neponocovalo se. Takže dnešní člověk to vnímá jako omezení. Někdo to může vnímat jako extrém nebo něco nepřirozeného, ale ve skutečnosti je to to nejpřirozenější, co můžeme dělat.
Přesně tak to beru i já. Ono potom vzniká takovej jako až komický paradox, jak určitě Hynek Medřický zmiňoval ty červený brýle večer, tak vlastně vy najednou v rámci toho, abyste v tomto světě dokázala žít jako příčetný život, tak vlastně vypadáte nepříčetně, protože hold po třeba 9. hodině já si nasazuju skutečně doma ty červený brýle, většinou byť řadu těchto jakoby těch světel, toho modrého světla jsem vyřešil výměnou žárovek a osvětlení doma a tak dál, ale někdy to nejde, někdy se chci dívat skutečně na nějaký film nebo seriál a prostě ty brýle si nasadím, ale v tu chvíli vlastně malinko prostě pro někoho můžete vypadat jako člověk, který dělá něco hrozně nepřirozeného, ale vlastně je to právě tak, jak říkáte, ono se to týká i třeba doplníků stravy. Někdo řekne, to tělo si vezme z té potravy, co potřebuje. Já si to nemyslím, že to tak funguje. To by bylo dobrý za předpokladu, že bychom jedli opravdu stravu, která rostla, která není prostě obohacená o věci, které, nebo spíš ochuzená o věci, které nám buď to chybí, nebo tam přebývají. A ještě k tomu dodám vlastně jednu věc, že ten celosvětový takový jakoby trend mezi lifehackery a biohackery a je v podstatě precizní medicína, což znamená, že já vycházím z naprosto přesných nebo co nejpřesnějších informací o svém těle a o svých dispozicích, často na bázi nějakého vyšetření. My většinou jako běžně známe vyšetření krve, když jdeme k doktorovi, tak nám vezme krev a řekne pár nějakých jako hodnot, že jo, markerů, ale jsou potom vyšetření další podrobnější mikrobiomu, složení střevní vlastně mikrobioty, máte genetické vyšetření a to už dneska není jenom to, že si vyšetříte nějakou jako zásadní dispozici k nějaké zásadní chorobě, kde máte nějaký jeden gen, který třeba je alfou omegou, třeba u Alzheimera, APOE 4 je prostě gen, který do značné míry jako předvídá nějaký horší, může u části lidí jako znamenat, že tady k této nemoci dospějí, ale dneska vlastně můžete získávat z různých genetických testů, které nejsou už nějak nedostupný, celý souhrn genetického rozboru, který vám právě, nebo jednotlivých, se říká polymorfismy, a je to tak, že třeba pro nějakou vlastnost, třeba pro to, jestli jste spíš trochu jako noční pták, nebo když už jsme u toho cirkadiánního rytmu, nebo naopak, nebo to máte vlastně jinak, nebo nějakým způsobem máte sklon k zánětu, nebo nemáte, tak tyhle věci, to není jeden gen, to je prostě, to jsou desítky a možná stovky genů, z nichž některými už dokážeme korelovat, už dokážeme spojit s opravdovými onemocněními, ale nevíme, jak přesně vždycky to funguje. Jenom víme, že třeba u některých lidí, u 90% lidí, kdo má tady takovouhle jako sestavu těch genů, jinak samostatně bezvýznamných, ale takhle pohromadě popřepínanou prostě do nějakého stavu, tak tento člověk má o takovou a takovou pravděpodobnost větší, že bude nějak reagovat třeba na nějaký typ stravy nebo má třeba větší sklon k nějakému zánětu jednomu typu zánětu a tak dále. A vlastně vy potom můžete jít proti tomu nějakým způsobem. A vlastně je to hrozně individuální. Takže je to jako, když dneska si koupíte multivitamin a máte pocit, že pro sebe děláte dobře, ale ve skutečnosti to často, že v něm je něčeho příliš a něčeho je tam naopak málo pro vás. Je to univerzální mix, který by měl plus minus neublížit nikomu, ale taky vlastně nebude asi pomáhat, může i škodit, protože tam můžou být věci, které zrovna vy podle toho svýho byste si měli dát pozor. Tím já se třeba taky hodně zabývám, jsem o tom psal na svém blogu, to jsou strašně zajímavé věci, které můžete o sobě zjistit, když si uděláte tady tu analýzu, to stojí dneska třeba $100, není to jako nějaký velký balík. A tam najdete i věci, které souvisí právě s tím, s úpravou třeba těch spánkových rytmů, jak, protože někdo vám doporučí, že máte jíst něco na, to, na ten spánek, vy to začnete doplňovat, řeknu příklad magnézium, a ono vám to nefunguje. To se často magnézium doporučuje, nebo se říká, že když špatně spíte, tak vám chybí. Co je na tom jako zajímavé, že vlastně, když se podíváte do toho svého genetického rozboru, tak můžete zjistit, že prostě máte sklon, máte nějaký jakoby genetický nastavení, kdy to magnézium vstřebáváte ještě hůř, než se běžně vstřebává. Čili najednou vy víte, že abyste to jako dohnala, tak musíte toho vlastně jíst víc, než je na té krabičce, nebo než vám dokonce řekne váš doktor, který v dobré víře vám řekne zhruba nějakou prostě dávku. Já to mám přesně takhle, mluvím o sobě v podstatě, ale mám to stejný třeba s vitaminem D, a když si potom zajdete na vyšetření a necháte si udělat rozbor, tak zjistíte, že skutečně ty hodnoty, jako experimentálně si to jednoduše ověříte, že prostě ta dávka, kterou jste brala, tak vám se neprojeví potom, nebo projeví v tom laboratorním rozboru. Čili je to opravdu velice individuální, je potřeba si to, je potřeba k tomu přistupovat vlastně aktivně, a když se vrátím k tomu, co jste vlastně říkala, že žijeme vlastně ve světě, který neumožňuje žít přirozeně, tak to je vlastně, to je pořád ten jeden problém, že my musíme si trochu pomáhat tam, kde nám ta, jakoby ta přirozenost nejde vstříc, protože přirozenost ve městě je pryč. Jako nekoupíte si prostě vždycky snadno čerstvou zeleninu, která právě vyrostla na vaší zahrádce, nebo nezískáte, a tak dál. Takže to je vlastně ten problém, který vlastně souvisí i s cirkadiánními rytmy, protože tam té přirozenosti je taky strašně málo, všichni to ignorujeme, vůbec mnohdy netušíme, že si ubližujeme tím, že jíme na večer, nebo že každý den jíme ráno, snídáme někdy jindy, nebo že sportujeme ve špatnou dobu. Takže můžeme se i k tomu dál posunout.
Určitě se k tomu posuneme. Já bych teda ještě jenom v krátkosti shrnula to, jak tedy ten náš cirkadiánní rytmus ovlivňuje světlo a spánek. Mohli byste jenom ve stručnosti říct, jak by to skutečně mělo být optimální, co se světla a spánku týče během toho dne, a zda se to dá zobecnit pro všechny, nebo zda to může mít zase někdo jinak?
Já opravdu to nechci teďka, jak jsem říkal, nejsem odborník a navíc nechci opakovat, co tady říkali pánové přede mnou, ale jako velmi stručně a na základě teda tady i toho, co bylo v této knížce, můžu říct, že je důležitý v podstatě vstávat ve stejnou dobu, pokud možno, jestli to jde, velice rychle se vlastně vystavit po té, co vstaneme do nějakých prostě menších desítek minut tomu dennímu světlu, možná i jít na nějakou procházku, a ideálně vlastně i dopoledne je vhodný mimochodem pro nějaký aerobní sport z více důvodů, který jsou vysvětlený v knize. A během dne bychom vlastně měli být vystavováni co nejvíc, nebo během toho vrcholu dne bychom měli být vystavováni dennímu světlu co nejvíc, abychom prostě do sebe dostali co nejvíc toho denního světla. A teď nejde o UV a o generování vitamínu D a podobně. Jde o vlastně to, abychom tomu mozku řekli, hele, takhle to vypadá, když je jako hodně světlo. To znamená, on si bude říkat, aha, tak to je asi ten den, jo, zhruba, aha, tak to bude zhruba tak 12 hodin, nebo možná dvě. V létě je to možná jednodušší, protože toho světla je víc přirozeně, a v zimě se nám to kazí tím, že to šeruje nejen v těch našich komnatách, ale je vlastně i venku. Ale nenechte se mást, když si to změříte, tak vlastně i ten zamračený den mlžný obsahuje mnohem víc toho světla, který dává signál správnej, že je den, než vaše žárovka, která vám svítí, nebo zářivka v místnosti. Čili pokud nemáte nějaký prokognitivní osvětlení, jako třeba razí Hynek Nedřický, tak za normálních okolností v běžných kancelářích prostě vám to nemůže stačit. A potom, jak se blíží večer, tak by zase to světlo mělo ubývat, pochopitelně. A po té večeři už by vlastně jste neměli být tomu modrým vlnovým délkám nebo tomu modrému světlu vystavený skoro vůbec. A bohužel ta modrá je i v těch běžných LEDkách, které máme doma. Je to v displejích, dokonce i v tom displeji, který se jako zežlutí, tak je tam ta modrá pořád, to jste se taky bavili. A v podstatě pak už by mělo všechno jako červenat oranžovět, jo? A dvě, tři hodiny před spaním už byste vůbec takovému jako světlu a dokonce ani tomu červenému, který jako samo o sobě neobsahuje tu modrou, tak pokud mu budete vystavení, tak opět co nejnižší intenzita. Protože přece jen, i když tam není ta modrá, tak to tělo to prostě, ten mozek teda, pardon, to může vnímat, jakože ho budíte. A že se vlastně nemá připravovat na spánek. A ta příprava těla na spánek je strašně důležitá, protože se jakoby nejen vylučuje melatonin, který vám zajistí hluboký spánek a regeneraci a tak dál, ale dějou se další procesy související s dokončováním těch trávicích procesů a tak dál. Když to narušíte tím světlem, když se teď bavíme o světle a pokračujete v tom svícení do poslední chvíle a potom jako zhasnete a teď si myslíte, že usnete, tak to tělo vlastně je úplně zmatený, protože vlastně teď bylo poledne, jo? A proč po mně chce někdo, abych usnul? A vlastně si tím jakoby takhle ubližujeme. To znamená, ten život je najednou, se odehrává za téměř jako neměnné intenzity světla celý den, jo? Když máme zimní období, jsme doma v kanclu celý den za umělého světla, tak dokonce bych řekl možná, že večer máme víc světla ještě než přes den někdy, jo? Protože přes den si ani nerozsvítíme, sedíme u komplu jenom a večer si na sebe pustíme všechno, že jo? Rozsvítíme všechny lampy, abychom teda se nebáli nebo abychom dohnali něco. A vlastně najednou ten mozek nemá správný signál o tom, co byl den, co byla noc a může to velmi silně jakoby tlačit na to rozhození těch rytmů a nefungujeme, jak bychom měli.
Já teda z vlastní zkušenosti musím říct, že my máme už víc než půl roku, možná tři čtvrtě roku už od Hynka udělaná světla všude v bytě a je to opravdu velký rozdíl, protože já, když tady večer rozsvítím, je tady takové přítmí do červeno-oranžova, ale když se stane, že třeba vejdu do místnosti a omylem rozsvítím to klasické světlo, tak to až bolí na ty oči. A je to neuvěřitelné, že jsem skutečně takhle vlastně 30 let svítila doma i večer a až když člověk přejde na to správné světlo a porovná to s tím klasickým, tak je to opravdu velký rozdíl a jak říkám, až z toho ty oči bolí, takže doporučuji určitě každému si to vyzkoušet a hned, jak si člověk ta světla rozsvítí, tak se navodí i taková jako příjemná relaxační atmosféra a člověk skutečně má jako pocit, že teď se může sklidnit a může usnout.
Přestane cítit ten tlak takovej vlastně, jakoby takovou tu agilnost. To skutečně takhle funguje. A funguje to tak třeba i na děti. To znamená, já jsem si pořídil i takovou malou baterečku Armitek, někde ji tady mám, jo, která má dva módy, svítí buď to bíle, anebo vlastně červeně. Jo? Čili já si můžu večer, svítí hodně silně, když potřebuju, a já si to zapnu klidně, tam, kde nemáme teda zatím to speciální světlo jako zabudovaný, tak já si tam ani nerozsvítím a vlastně rozsvítím jenom tuhle baterku, prostě která stála, já nevím, 1500, ale ona vydrží dlouho, svítí velmi silně, nebo dost silně, aby osvětlila místnost, ale ne dost silně na to, aby vlastně mě narušila ten rytmus. Čili já si potom můžu takhle večer se pohybovat po bytě, pokud tam zrovna teda nikdo není v té místnosti. Přiznávám, že ne všichni máme ten stejný rytmus a že tady bojujeme o dodržování různých věcí. Není to jednoduchý žít s lifehackerem doma, takže máte naprostou pravdu. Opravdu to fakt jako člověk na sobě pocítí. Ale rád bych se dostal k tomu, že to není jenom o tom světle. To je právě to, že není to jenom o světle, cirkadiální rytmus určitě.
K tomu se teda právě dostáváme, protože jakou roli tedy hraje strava v rámci našich cirkadiálních hodin?
Podle Sachina Pandy má vlastně trávicí procesy mají opět tu významnou cirkadiální složku, to znamená mají své rytmy, jsou závislé na tom, jako kolik je hodin, kdy jíme. Má to vlastně několik fází, ten proces trávení, začíná to takzvanou cefalickou fází, to znamená fáze, kdy se nám jakoby produkují sliny a ta je například jako přes den největší a v noci nejmenší. To znamená, že špatné načasování jídla pak vede k rozhození produkce slin a žaludeční kyseliny. Když máte moc slin nebo málo slin, v obou případech to může vést k narušenému trávení jedním nebo jiným způsobem. Může vám to překyselovat vlastně žaludek, protože se produkuje i více střevních kyselin. A naopak zase to může fungovat tak, že vám to způsobuje propustný střevo. Ten velmi, velice záleží na každé té fáze procesu trávení. Například v noci se zase díky produkci růstového hormonu opravuje střevní epitel. Večer se produkuje mnohem víc žaludeční kyseliny než ráno. Ale dejme tomu zpracování inzulinu, zpracování cukru v krvi, vlastně ta glykemická reakce je mnohem efektivnější ráno nebo během dne, než je potom večer. To znamená, z toho třeba plyne doporučení večer jíst spíš věci, které teda, když už jsme cukr free, tak nebo pokud nejsme úplně cukr free, tak večer určitě bychom neměli ty sacharidy jíst nebo ty jednoduchý cukry, protože právě tam se to tělo nejhůř vypořádává vlastně s tím nárůstem té glykemie. To znamená, ta strava samotná je významně propojená i s tou signalizací toho, jaká je část dne, čili když to zhrnu do takových jako jednoduchých doporučení, které jsem si z té knihy vyčetl, tak v podstatě neměli bychom jíst několik hodin, tam uvádí 3, 4, 5 hodin před tím, než uléháme, myslím, že spíš 4 až 5, což je asi pravidlo, které porušuje možná jako drtivá většina lidí, ale za jídlo se považuje úplně cokoliv, kromě vody a třeba léku, takže to je jakoby to je jako velmi důležitá věc, že i když si dáte prostě oříšek potom, nebo v domnění, že oříšek jako zdravej, tak vy vlastně najednou znovu startujete ten cirkadiální rytmus v této části organismu nebo metabolismu a říkáte, hele, ono ještě znovu je, už mám znovu trávit, dobře, tak jo, a teď prostě se spustí ten signální mechanismus a znovu se vlastně začne něco jako dít. Čili vy potřebujete, aby už tohle se nedělo, aby na tu noc se spustily návazné procesy, aby si to tělo vlastně odpočalo od toho trávení, od toho trávicího procesu, protože ono potom mnohem lépe dokáže zpracovávat tuky a dokáže vlastně i jakoby lépe je pak nastaveno na ten další den pro zpracovávání věcí, které třeba nejsou úplně zdraví. To znamená, z toho plyne taková jako To, co doporučuje doktor Panda, metodu Time Restricted Eating, TRE, neboli taky my to tam překládáme jako časovězené stravování, je to jakási forma půstu, ale ten půst to vždycky zní jako hrozně dramaticky. V podstatě spíš je to jako, já bych to nazval takovým jako jednoduchým časovým pravidlem. Jo? Nebudu jíst po nějaké hodině večer a nebudu jíst před nějakou hodinou ráno. Já třeba jsem začal na ranním startu 8.30 a večer jsem jedl až do 7. Teď to mám už stažený na od 9 ráno do 6 večer, takže to okno, kdy jím, je 9 hodin. Ono vlastně mně se na tom líbí, že člověk nemusí začít jako na tom ideálním stavu, kdy třeba je to 8 hodin, tak jako doporučuje to časově omezené okno, ale můžete začít na mnohem delším okně, prostě klidně třeba 12 hodin. Ale jako dodržovat ho. Důležité je, že ho budete dodržovat nějakou dobu. A zjistíte, že to vlastně jde mnohem snadněji dodržet, než jste si mysleli, protože každý má trochu obavu, že bude mít v tom, kdy nejí hlad. A že to nedokáže a že ho to v noci probudí a podobně. To se může možná nějaký den na začátku stát, ale tak, jak popisuje v knize autor, tak říká, že vlastně už během kratších dnů, někdy i dnů, se tahle, jako tady ta žravost ztratí, protože vlastně se to začne jako srovnávat hrozně, ty rytmy. A to tělo je odpočatější, vlastně ono v té době toho hladu nejvíc odpočívá a mimochodem, my se k tomu možná už ani nestihneme dostat, ale v knize Konec stárnutí doktor Sinclair vysvětluje, že vlastně kdykoliv hladovíme, tak vlastně mládne. Je to třeba pro mě, to byla taková docela dobrá motivační mantra, kterou si opakuju vždycky, když mě tu a tam, teď už to tak nemývám, protože i když skončím jezení třeba v těch 6, tak spát dejme tomu v 11, jakože zhasnu vyloženě, tak to je docela dlouhá doba, by člověk řekl, a někdy opravdu ten hlad dostanu. Ono by se to nemělo už ani dít, ono se to skoro neděje, protože to tělo už je tak nastavený, že si fakt potom jako nepočítá s tím, že by vás mělo otravovat hladem, ví, že jdete spát, ví, že už spouští nějaký jako ozdravní procesy, takže není důvod vás otravovat, abyste se najedli. Jo? Ale někdy to člověk rozhodí, prostě nejsme dokonalí, takže kdy ten hlad je, a jakmile mám takhle hlad, tak si říkám mládnu. Snažím se to přenést i na svou ženu. Tady tuto myšlenku, tato snáší hůř, ale tvrdí, že to trošku pomáhá. Každopádně to časově omezené stravování má obrovské dopady. Je to jeden z velkých jako předmětů výzkumu toho výzkumného týmu na Salk Institute pod vedením doktora Pandy a on právě zkoumá tady to, co to dělá se všemi těmi aspekty zdraví, se zánětem, s trávením, s metabolismem, se střevním epitelem, prostě zkoumá všechno, co to udělá, když to narvete, to jídlo do toho rozsahu. A mimo jiné například zjistil, že vy můžete vlastně jíst mnohem hůř, což jako nedoporučuje, ale jako to tělo pak unese mnohem větší prohřešky v té skladbě té stravy, než když k těmto prohřeškům máte ještě to naprosto časově neomezené stravování, kdy vlastně jíte skoro pořád. A to tělo pořád jede. Ono pak nemá vůbec kapacitu se vyrovnat s těmi látkami, který v tom těle být nemají. Nemá sílu zpracovat jakoby takovej objem těch kalorií, když se přejídáte. Jo? Čili toto jsou věci, které když jako zapojíte, tak velice rychle dosáhnete nějakého výsledku. Opět není to řešení veškerých chorob lidstva jako ze dne na den, ale tak bavil jsem se s pár lidmi, kteří to před pár týdny vlastně zavedli, protože knížku jsme vydali už před pár týdny a oni někteří už jakoby v pustu jedou nějakou dobu a ti si to jako extrémně pochvalují. To je prostě jako pust je nová, je jako velký trend ve světě právě proto, že má celou řadu blahodárných výsledků a toto je taková nejlepší forma pustu, úplně nejpohodlnější, snadno se zavádí, nemusíte na sebe tlačit, uděláte jenom malý ústupky, postupně začnete opravdu tak, že vůbec jako to skoro nepoznáte. A ono se to jako samo zlepší. Takže to je k tomu, jak působí vlastně strava.
Vy jste zde zmínil teda, že hraje roli to, jak dlouhé to stravovací okno máme. Hraje zde roli, kdy máme poslední sousto před tím, než jdeme spát, ale hraje také roli to, v kolik hodin vstáváme a za jakou dobu se potom najíme, protože vy jste zde zmiňoval, že začínáte jíst 9, ale neříkal jste, v kolik stáváte. Když člověk třeba stává později, tak může začít jíst až ve 12 třeba.
No, myslím si, že v knížce je jako důrazně řečeno, že by se ta snídaně měla vejít do nějakého intervalu tuším 2 hodin nejvíc od probuzení, vlastně od chvíle, kdy teda doběhnete ten první paprsek dorazí na tu sitnici a mozek zaznamená, že je ráno. Tam prostě ta znost potom už se zase začíná rozcházet. Teďka ale nevím, říkám na rovinu, nevím, jestli tam je hodina nebo dvě nebo jak. Já stávám v 8, teda teďka, teď jak je lockdown, tak prostě z nějakých důvodů to jde většinou v 8, často se zbudím dřív, prostě protože se nemůžu dočkat, co budu celý den dělat a tím pádem to okno je mnohdy jako větší, než bych chtěl a už opravdu mám hlad a vezu třeba dceru do školky teďka jako hladovej a nadávám, ale já jsem takovej, jako že tu disciplínu s tím jako vlastně nemám problém, já si to přikážu a tak to bude, ale jako on třeba píše, že pouze 10% dospělých se dlouhodobě stravuje v intervalu